čudotvorne ikone Svete Gore.
U današnjoj minijaturi čudotvorne ikone Svete Gore, nazvanoj po istoimenoj knjizi, danas vam predstavljamo ikonu Presvete Bogorodice koja se drugačije naziva i Milosrdna. U kapeli Svetog Dimitrija u levom uglu nalazi se ikona Bogorodice Milosrdne, datira iz 15. veka i to iz ruskog skita Svetog Andreja, odakle je nedavno preneta u manastir Vatopet. U skladu sa podacima koje beleži Gerasim Smirnakis, ikona je ranije bila uzidana u jednu džamiju u Konstantinopolju, koja je prethodno bila hrišćanski hram. Neki hrišćanski umetnici prilikom popravka hrama 1893. otkrili su ovu ikonu i tajno je prodali ekonomu skita Svetog Andreja, monahu Sofroniju, koji je tada boravio na metohu u Galatiji. Odande su je ruski monasi preneli na Svetu Goru i postavili je u glavni hram Svetoandrijskog skita.